крізь неї і в ній струмувала смерть.
«Зараз?» – запитав він.
«Зараз?» Вона накинулася на нього і охопила своїми ногами його коліна. Вона відкинулася назад і його мертвою рукою ввела в себе пеніс.
«Тобі добре?» – запитував він.
«Тобі добре?»
Через 7 місяців після цього, 18 липня 1941 року, коли перші заграви від німецьких бомбардувань наситили небеса трохим броду електричним сяйвом, і коли мій дід пережив перший у своєму житті оргазм, його першу і єдину насолоду, причиною котрої стала не вона. Дівчина-циганка перетяла собі ножем зап'ясток і вже ослаблими руками закарбувала останнього любовного листа. Але тоді, там, коли він спав на її розбитих горем грудях, вона не промовила більше нічого. Вона не сказала: «Ти збираєшся одружитися». Вона не сказала: «Я вб'ю тебе», тільки питала: «Як же ти розставляєш свої книги?»
26 січня 1998 року. «Дорогий Джонатан, я думав, що вже ніколи не писатиму тобі про письмо, бо думав, що ми вже з цього виросли. Але мені прийдеться зламати свою обіцянку. Я тебе майже ненавижу. Ну і чого ж ти не дозволив своєму дідові влюбитися в дівчину-циганку, а їй показати йому свою любов? Хто тебе змушував так писати? У нас же такі гарні шанси робити добро, а ти знов і знов вертаєшся до зла.
Оцей твій останній розділ я вирішив Ігорчику не читати, просто не впевнений, що це для його вух.
Ні, цю главу я прочитаю хіба Семмі Дейвісу-молодшому. От вона буде знати, що з цим робити. Мене непокоїть одне дуже просте питання. Що з тобою не так? Якщо твій дід так любить ту циганку, а я впевнений, що він її любить, то чого ж вони разом не втечуть? Вона би так ощасливила його, але він відкидає щасливість. Це нерозумно, Джонатан, і це фігово. Якби я був письменником, то я би заставив Сафрана відкритися циганці у своїх почуттях, і вони б у мене оперативно поїхали в Грінвіч-Штетль в Нью-Йорк-Сіті. А ще я би заставив Сафрана убити себе, що би теж було логічним виходом. Але тоді б ти не міг народитися і не міг би написати всю цю історію.
Ти боягуз, Джонатан. Ти так мене розчарував. Я би ніколи не настоював, щоб ти писав історії так, як вони відбуваються в реалі. Але я би казав тобі, що вони були правдивими. Ти боягуз, тому, бо і Брід, і Янкель, і Сафран, вся твоя рідня боягузи.
Ви боїтеся, смію тобі пояснити, бо живете у світі, який був колись вирваний з коренем. Я не маю поваги ні до кого у твоїй рідні, крім твоєї бабки. Бо ви всі живете в притул до любові, але відкидаєте її. Ту валюту, яку ти вклав у останній конверт, відсилаю тобі назад. Ну, ясно, що я більш-менш розумію, на що ти намагаєшся все так закрутити. Розумію, що така штука, як любов, ніколи не може бути певною. Якби я сказав, наприклад, баті, як я собі уявляю любов, або кого я бажаю любити, він би прибив мене, і це ніяка не ідіома. Усі ми щось вибираємо і щось відкидаємо. Так от. Я б хотів більше вибирати, ніж відкидати. Хоча, подібно до Сафрана і до тебе, я догнав, що часто якраз відкидаю те, що мені видається гарним, і те, що, як я думаю, є цінним. Я вибираю відкидати замість просто вибрати. Не так-то просто про все це говорити. Я не дав діду грошей, але далеко не через те, про що ти подумав. Він не здивувався, коли я йому про це повідомив. Він сказав, я горжуся тобою. Але ж ти хотів, щоб я дав їх тобі, сказав тоді я. Дуже й дуже, відповів він, я впевнений, що знайшов би її. Так чим же ти гордися? Горжуся, що ти – це не я. Так ти на мене не злися?
Ня-а.
Я не хотів тебе розчаровувати. А я не злий і не розчарований. І тебе не пригнічує те, що я не даю тобі грошей?
Ня-а.
Ти добрий і робиш добрі і правильні вещі. Це мене заспокоює.
Так чого ж мені тоді здавалося, що це піднесена і боягузлива реакція? Чого ж я здавався сам собі піднесеним боягузом?
Давай пояснимо, чого я не дав діду грошей? Зовсім не тому, що я збираю їх собі, щоб поїхати в Америку. Я вже від цього сну пробудився. Я ніколи не побачу Америки, і Горчик її теж не побачить, і я тепер добре це розумію. Я не дав діду грошей, бо я не вірю в Августину.
Ні, це не зовсім те, про що я хотів сказати. Я не вірю в таку Августину, яку шукає мій дід.
Жінка на фото жива. Я в цьому впевнений. Але я так само впевнений, що вона не Гершель, як того хоче мій дід, що вона не моя бабка, як він того хоче, і що вона не мій батя, якого він хоче знайти. Якщо я йому дам гроші, то він знайде її і побачить, що вона не ті, кого він шукає, а це уб'є його. І це знову ж не метафора. Це просто його уб'є. І то була ситуація без переможців. Не було ніяких можливостей завести те, що можливо, і те, чого хотілося. А далі я маю протранслювати тобі деякі жахливі новини. Мій дід помер 4 дні тому. Він порізав собі вени. Це було пізно вночі, і я не міг спати. А з ванни почувся шум. От я і пішов його вияснити. Тепер я головний чоловік у домі, і на мені обов'язок дивитися, чи все працює. Я знайшов діда у ванні, яка була повна крові. Я не зрозумів, що сталося, і тому сказав йому, щоб він вилізав. «Вставай, дід!» – голосно кричав я, тряс його і навіть ударив по обличчю. Я так сильно вдарив, що мені аж рука заболіла. Далі я знову вдарив його, навіть не знаю на що, хоча таки знаю. Правду кажучи, я ще ніколи нікого не бив до того, тільки мене усі били. Та вставай же, кричав я, і знову ударив його по обличчі. Але вже з другого боку, і я знав, що він вже не прокинеться. Вставай, хватить спати. Мої крики розбудили маму, і вона прибігла до ванни. Вона силою відтягла мене від діда. Потім вона мені сказала, що вона тоді подумала, що це я його вбив, бо я бив його по обличчі, а очі в мене мали дуже дивний погляд. Потім ми придумали історію, що нібито він перебрав снотворного. Її ми розказали Ігорчику, щоб він так ніколи не дізнався. До нас тут уже давно прийшов вечір. Багато всього сталося, багато стається зараз, багато чого ще станеться. Уперше у своєму житті я відкрито сказав баті, що я думаю, і тепер скажу тобі те саме. Як і в нього, прошу в тебе пробачення. З любов'ю, Алекс.